Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný letní podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze Svobodného rádia Studia Lípa Praha a máme před sebou Letem světem internetem poslední v tomto týdnu, neboť je dnes pátek 23. června 2017. A jako první si přečteme článek pana VK ze včerejška a uděláme si zase takovou malou přípravku na vysílání rozhovoru pana Vladimíra Kapala s panem VK, který proběhne od 19 do 22 hodin. Titulek článku, na který se nyní podíváme, zní: Skandál. Facebook zablokoval primně diskuzi k pořadu Svět podle Putina, televize nechápe a je v šoku. Blokace přišla z Irska z Evropské centrály v Dublinu. Zaúřadovalo CTHH, nebo jde o práci neokonů na umlčení Olivera Stouna. Televize Prima dnes vydala oficiální tiskové prohlášení, ve kterém se distancuje od úterního zablokování diskuze na Facebooku a žádá po americkém technologickém gigantu vysvětlení. K čemu došlo? Televize Prima pustila ke svému čtyřdílnému dokumentu Svět podle Putina i paralelní online diskuzi s diváky na svém Facebooku k pořadu Názor bez cenzury, který byl vysílán od 21 hodin v úterý. Otevřená diskuzní platforma umožňovala lidem vyjadřovat své názory a konfrontovat je s případnou kritikou ostatních diváků. Jenže, co se nestalo? V ranních hodinách ve středu byla náhle diskuze zablokována. Obrovská vlna kritiky a nevole se snesla na TV Prima za cenzuru, jenže podle všeho je v tom TV Prima naprosto nevinně. Nebyla to Prima, ale přímo Facebook. Redakce AE News se dnes obrátila na centrálu společnosti Facebook v irském Dublinu, abychom se dozvěděli, jestli diskuzi zablokoval někdo z Prahy a na základě jakého statusu. Zpátky nám přišla pouze obecná a povrchní odpověď, že Facebook se řídí závaznými pravidly a blokování obsahu nebo komunikace přichází na základě pečlivého posouzení obsahu, zdali je nebo není v rozporu s kodexem Facebooku. Zablokování diskuze na Facebooku je velmi závažná věc, protože blokace se dotkla celostátní televize v České republice, tedy mainstreamového média. Jak nám potvrdilo několik specialistů na sociální sítě, mainstreamová média mají u Facebooku takzvané no-touch policy, to znamená politiku nezasahování do obsahu. Pokud dojde k zablokování obsahu nebo diskuze na Facebooku, potom se to obvykle týká jiného typu diskuzí nebo obsahu, ne diskuze k vysílanému pořadu na mainstreamové televizi. O tom, že Facebook porušuje evropské zákony a měl by být podán podnět Evropské radě, o tom svědčí chování Facebooku v poslední době. Podtitulek: Facebook z Dublinu blokuje všechno, co narušuje protiruskou rétoriku. V polovině května Facebook zablokoval držitele Pulitzerovy ceny, který pracoval na odhalení skandálu Panorama Papers Matthew Caruana Galizia, se dočkal této blokace poté, co na svém profilu zveřejnil informace o korupci premiéra Malty a jeho spolupracovníků. O tom, že Facebook nemá problém blokovat i velké televize, o tom svědčí incident z ledna, kdy Facebook zablokoval profil ruské televize RT den před inaugurací Donalda Trumpa. Jakmile bylo po inauguraci, Facebook blokaci zrušil. Televize Prima se tak dočkala zablokování diskuze právě v souvislosti s dokumentem Svět podle Putina, který je natolik výbušný, že přímo útočí na hlavní tepnu amerických neokonů. Včerejší třetí díl byl zatím největším útokem proti americké moci, protože jasně zaznělo, že američtí jestřáby potřebují k udržení disciplíny a poslušnosti států v Evropě nějakého vnějšího nepřítele, kterého by se vazalské státy v NATO obávaly. V tiskovém prohlášení Primy se uvádí: televize Prima diskuze k dokumentu Svět podle Putina dočasně nedostupná. Televize Prima byla nejdříve v reportáži pořadu Newsroom ČT24 odvysílané v neděli 18. června napadena respondenty za to, že k dokumentu Svět podle Putina vysílaném na stanici Prima Zoom nepřipojila následně kritickou debatu. Reportáž je zde a je zde uveden odkaz. V úterý 20. června byla v rámci pořadu Názory bez cenzury ve 21 hodin odvysílána na Facebooku zpravodajství TV Prima online diskuze, avšak po necelých 6 hodinách byla na Facebooku zablokována. Televize Prima se již obrátila na administrátory Facebooku s žádostí o vysvětlení, proč a případně na čí popud byla diskuze zablokována. Omlouváme se tak divákům. Považujeme toto za atak na nezávislou diskuzi, po které mimo jiné respondenti a kritici volali, a budeme požadovat vysvětlení, kdo a proč diskuzi blokuje. V současné době tedy prověřujeme, zda se nemůže jednat o zatím nespecifikovaný technický problém, či zda je to skutečně něčí pokus, jak diskuzi cenzurovat či blokovat. Poslední, čtvrtý díl dokumentu odvysílá ve čtvrtek 22. června ve 20 hodin stanice Prima Zoom. Za televizi Prima Jana Mrákotová. Podnět k zablokování diskuze musel přijít od někoho z České republiky. V centrále Facebooku pro Evropu v Dublinu pracují i čeští zaměstnanci a administrátoři, kteří jsou v kontaktu s Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám CTHH, který při ministerstvu vnitra v Praze řídí Eva Romancovová. Stejně tak podnět mohl vzejít od někoho z českého neziskového sektoru, kterému se nelíbila narace dokumentu v televizi nebo názory diváků na diskuzi Primy na jejím Facebooku. Tento incident pouze a znovu potvrzuje, o čem na AE News píšeme už od roku 2014. Oni nechtějí, aby zaznívala pravda. Vladimír Putin může nahoru a dolů být vstřícný a mluvit rozumně, protože nic z toho nedokáže změnit úsilí a snahu neokonů o zničení Ruska. Jde totiž o to samé, o co šlo už za Napoleona. Jde o dobytí Ruska, obsazení jeho zdrojů, půdy a přeměnu původního obyvatelstva na otroky slaves, což je pro anglosasy totéž, co slavik slovanský. Když na mainstreamu začne zaznívat pravda a rozumné názory z úst jejich arcinepřítele Vladimíra Putina, nezbývá jim nic jiného, než umlčet diskuzi. Hrozilo by totiž, že se provalí, že císař Západu je nahý. Všechny 4 díly dokumentu Olivera Stouna je třeba zálohovat a uschovat pro naše děti, pro generace budoucí. Za 50 nebo 100 let bude tento materiál vyvažován zlatem, protože bude připomínkou genocidy slovanských národů v čele s Ruskem. Všimněte si, jak hnusně a sprostě útočila štvavá Česká televize na Jana Korála, když jel do Ruska na všeslovanský sjezd. Dočkal se za to plivání na svoji osobu, protože i ČT pracuje na likvidaci slovanství. Je to práce v žoldu těch neokonů, o kterých mluví Vladimír Putin v uvedeném dokumentu pořád dokola jako o partnerech, protože pořád usiluje o dialog. A to i s těmi lidmi, kteří jdou přímo Putinovi po krční tepně, obrazně i doslova. To, co dělá Vladimír Putin, je politika zadržování. Je to cesta, jak se nenechat americkými neokons vyprovokovat ke zničující třetí světové válce, ve které by chtěli konečně Rusko dobít jednou a provždy. Podtitulek: Špičkový otvírák na zalepené oči od Olivera Stouna. Tento dokumentární seriál je špičkové a jedinečné dílo a studijní materiál, protože naprosto brutálním a nepokřiveným způsobem odhaluje tu nenávist a zničující nepřetržité útočení a obkličování Ruska, které běží 24 hodin denně. Okolo Ruska létají bombardéry NATO, k hranicím Ruska se nasunují bojové svazy, raketová odpaliště, v Sýrii jsou sestřelována letadla ruských spojenců. V této vybičované situaci vedoucí k válce s Ruskem ale najednou přijde Prima a odvysílá dokument o Putinovi, který najednou do této protiruské pěstované hysterie rázem hází vidle a lidem se otevírají oči. Nastává poplach neokonů, pohotovost a neberou se servítky, rázem se blokují diskuze na Facebooku, i když je to mainstreamová televize. Proto je tady alternativa, která podněcuje a podporuje občany, aby se zajímali o politiku, aby hledali pravdu a neposlouchali mainstreamovou propagandu. Přichází éra změn uvnitř České republiky i v rámci Evropy. Nikdo nebude kráčet ve fraku s jistotou do té noci, ale srdce bude bezchybným navigonem každého člověka v jeho cestě za záchranou národa, země a vlastní rodiny. Protože vehnat nás do války s Ruskem, to už se pokoušeli mnohokrát. Pokaždé to přišlo ze západu. Pokaždé někdo ze západu chtěl, abychom my, Slované, se postavili proti sobě, abychom bojovali proti Rusku. Stále více lidem už dochází, že to není Putin, kdo tady představuje ohrožení pro Evropu. Není to on, kdo překresluje Evropu migranty, kdo odpaluje bomby v evropských městech, není to on, kdo nasunuje do Evropy zbraně k ruským hranicím, není to on, kdo rozvrátil Kyjev a přichystal státní převrat na Ukrajině. Jsou to američtí jestřáby a jejich poskokové, lokajové a posluhovačky, kteří si myslí, že když pomohou páníčkovi porazit Rusko, že dostanou podrbáno za ušima a nasypáno do koryta. Jenže prasata nikdy medvěda neporazí. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK a článek vyšel včera, 22. června na serveru aeronetu.cz. A teď se, vážení přátelé, obrátíme na další osvědčený zdroj, který nepřináší pouze zprávy, ale hlubší pohledy, souvislosti a analýzy, a tím serverem, jak jistě tušíte, je Protiproud parlamentních listů. Přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek Americká provokace v Sýrii. Hloubení propasti před G20. Na islamisty nám nesahejte. V čem se Raqqa liší od Berlína, kromě podílu muslimů? Plivání na státní suverenitu. Stoický Putin versus tlučhubové z Pentagonu. Václav Danda shrnuje motivy, souvislosti a důsledky sestřelení syrského letadla americkým stíhačem a obdivuje Putinovu trpělivost tváří v tvář čím dál drzejším provokacím USA. Sestřelení syrského letadla jižně od Raqqa, ke kterému došlo tuto neděli, vysílá hned několik signálů najednou. Předně se jedná o další přiblížení skutečného střetu velmocí v Sýrii, k němuž se schyluje od doby, co se do konfliktu v září 2015 vložilo ruské letectvo. Je samozřejmě otázkou, zda šlo o předem naplánovanou provokaci Pentagonu a s ním spojených bažin, které využijí jakoukoliv příležitost, aby napůl pacifikovaného Donalda Trumpa vcucli ještě více a znemožnili tak zbližování s Moskvou, které se jim rozhodně nehodí do plánů. Podtitulek: Nastražená past. Je směšná představa, že by pilot amerického bojového letounu F/A-18E Super Hornet, který se střelil u tapky Suchoj SU-22 syrské armády, jednal na vlastní pěst a neuvědomoval si, jaké následky může tento krok mít. Je rozhodně pravděpodobnější, že akce byla předem připravena. Stejně jako sestřelení ruského stroje tureckým stíhačem v listopadu 2015. I v tomto případě se zřejmě čekalo pouze na vhodnou příležitost, která by umožnila provokaci zrealizovat. V případě sestřelení ruského bombardéru SU-24 u tureckých hranic šlo především o narušení rýsujícího se zlepšování turecko-ruských vztahů, k němuž později stejně došlo především v reakci na Američany spackaný puč proti prezidentu Erdoganovi. V případě nedělního sestřelu Asádova stroje, jehož armáda s Rusy úzce spolupracuje, je ve hře podobný motiv. Jde o co největší prohloubení propasti mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem, který podle některých zdrojů navíc nebyl před akcí samotnou o tomto záměru informován. Před jejich prvním setkáním za 14 dní při příležitosti summitu G20 v Hamburku. Podtitulek: Svoje islamisty ubráníme. Druhým signálem, který tento nebezpečný akt vysílá, je odhodlání starých washingtonských struktur pokračovat v původním plánu na vytvoření americké zóny v Sýrii kolem dobitého města Raqqa. Připomeňme si, že jedinou zemí, která je v Sýrii legálně, tedy na pozvání demokraticky zvolené Asádovy vlády, je Rusko. Ostatní státy, včetně USA, jejichž vojska se na území Sýrie pohybují a které udělali z této kdysi kvetoucí republiky spáleniště, působí na území nelegálně a zcela právem jsou syrskou vládou považováni za okupanty. Tomuto označení plně odpovídá aktuální provokace, sestřelení letadla legální vlády, bojující proti islamistickým teroristům, okupačními jednotkami, které naopak džihadistům poskytují všemožnou logistickou i bojovou podporu. Washington tím vysílá současně vzkaz všem, kteří proti islamistům bojují, že armády otevřeně bojující na straně teroristických skupin mohou s jeho podporou nadále počítat. Sestřelené syrské letadlo totiž schazovalo bomby na Kurdy vedené Syrské demokratické síly, v uvozovkách Syrské demokratické síly, s nimiž se počítá jako s protektorátní vládou v americké zóně okolo Raqqa. Americké velitelství podle agentury Reuters potvrdilo, že syrský letoun byl sestřelen při kolektivní sebeobraně partnerských sil koalice. Probíhající pozemní boje o Raqqa mezi syrskou armádou a islamisticko-kurdskými silami podporovanými USA jsou tak rozhodujícím střetnutím o to, kdo po porážce ISIL ovládne toto strategické město, centrum nové západní zóny se silným izraelským vlivem po rozdělení Sýrie. Podtitulek: Střet o syrský Berlín. Oproti Berlínu za druhé světové války, k němuž je dobytí Raqqa někdy přirovnáváno s ohledem na snahu jednotlivých mocností o podíl na rychlém ovládnutí města, však v tomto případě neexistuje žádná dohoda o rozdělení sfér vlivu. Šlo by také o absurditu, neboť Sýrie je suverénní zemí a logicky by nikdy nepřistoupila na jakékoliv řešení obcházející legálně zvolenou vládu v Damašku. I v tomto kontextu je třeba chápat nedělní sestřelení syrského letounu jako vzkaz USA, že rozdělení země je pro ně plánem, ze kterého nehodlají ustoupit ani za cenu daleko vyhrocenějšího střetu velmocí, jejichž letadla se nad syrským bojištěm pohybují. Nakolik je situace vážná, ukazuje i pondělní prohlášení ruského ministerstva obrany o přerušení výměny informací o leteckých operacích. Zničení letadla syrského letectva americkým letounem ve vzdušném prostoru Sýrie je cynickým porušením suverenity Syrské arabské republiky, zcela logicky reagovala Moskva. Rusko považuje krok amerického velení za vědomé porušení závazků memoranda o vzájemném informování o leteckých operacích, k němuž obě strany přistoupily v říjnu 2015. Moskva zároveň upozornila, že velení mezinárodní spojenecké koalice před útokem nevyužilo existující komunikační kanál mezi velitelstvími na americké vzdušné základně Ul-Udeid v Kataru a ruskou leteckou základnou Hmeim v Sýrii. Rusko proto pohrozilo, že v syrských oblastech západně od Eufratu, kde provádí své bojové akce, v budoucnu jakýkoliv stroj mezinárodní koalice, ať už půjde o dron nebo pilotované letadlo, bude sestřelen. S touto reakcí zřejmě strůjci pondělní akce počítali. Jedná se o největší vyostření situace mezi velmocemi v Sýrii za celou dobu konfliktu, jenomže právě o to jde. Ruské prohlášení je nám známo. Nehledáme v Sýrii konflikt s žádnou jinou stranou než ISIS. Nebudeme však váhat s vlastní obranou a s obranou svých partnerů, budou-li ohroženi, uvedl v pondělí mluvčí Pentagonu námořní kapitán Jeff Davis. Ještě ostřejší byl mluvčí Bílého domu Sean Spicer, který uvedl, že USA si vyhrazují právo na sebeobranu v Sýrii. Bude Trump reagovat? Podtitulek: Zkouška Putinovy trpělivosti. Viktor Ozyrov, předseda obranné komise ruského parlamentu, v reakci na to uvedl, že Spojenými státy vedené letectvo v Sýrii může čekat zničení, pokud by ohrožovalo životy ruských pilotů. Ač Rusko doufá, že k takovýmto akcím nebude muset přistoupit, tak nikomu nedovolíme, aby spáchal vůči našim pilotům to, co se stalo syrskému letadlu, uvedl Ozyrov. Putin si samozřejmě uvědomuje, že celá akce je s největší pravděpodobností další pastí, přichystanou před jeho hamburskou schůzkou s Trumpem. Proto, i když je situace vážná, se snaží konflikt nevyostřovat a vysílá, tak jako v případě dubnového amerického raketového útoku na syrská letiště, spíše uklidňující signály. V dubnu Moskva také po prvních tvrdých reakcích o zrušení letové komunikace k zamezení střetů na obloze nad Sýrií po několika dnech kanál znovu obnovila. Na podobně vstřícný postoj však nelze spoléhat věčně. I v ruské armádě jsou síly, jimž případný horký konflikt velmocí na Středním východě nepřijde nemyslitelný. Stále se tedy hraje hra s nejistým koncem. Podobá se žonglování s otevřeným ohněm v muničním skladu. Dalo by se říci, že jsme si na to poslední dobou skoro již zvykli. A v tom spočívá asi největší nebezpečí. Protože jednou se náhle ucho utrhne. A bude pozdě. Na všechno. Tak to je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Václav Danda, a který vyšel na Protiproudu parlamentních listů 22. června 2017. A teď si dáme jednou pana prezidenta Miloše Zemana, Přečteme si článek, který vyšel včera večer na Novinkách. Chováš se jako svině, vzkázal prezident Sobotkovi. Za svini nepřímo označil prezident Miloš Zeman premiéra Bohuslava Sobotku, který v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov hodnotil koaliční krizi a odvolání vicepremiéra Andreje Babiše z vlády. Situaci přirovnal k partnerskému vztahu. Když ve vztahu, který fungoval skoro 4 roky, vyhazuješ partnera 4 měsíce před volbami, tak se chováš jako svině, řekl v televizi Zeman, který pro vulgární slovo nejde daleko. Před 2 lety použil v rozhovoru pro Český rozhlas ještě ostřejší výrazy. Za slušné chování Zeman považuje, když si někdo před 4 lety vybral někoho jako partnera, tak to s ním ještě 4 měsíce do voleb vydrží. Prezident také oznámkoval některé ministry Sobotkova kabinetu. Jedničku by od něj dostala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová z ANO, kdežto za naprosto bezpečně nejhorší ministry označil ministra kultury Daniela Hermana a ministra zemědělství Mariana Jurečku, oba KDU ČSL. Pokud by se hodnotila vláda jako v krasobruslení, Zeman by prý Sobotkově týmu dal slušnou známku za technické provedení. Ale umělecký dojem je mizerný, dodal. Politici mají oslňovat v dobrém slova smyslu, ale když tam máte šedivou bytost, která má charisma láhve od okurek, tak těžko můžete oslňovat, dodala hlava státu. Podtitulek Naštval se na Trumpovou. Zeman prý také zuřil, když mu bývalá manželka nynějšího amerického prezidenta a rodačka ze Zlína Ivana Trumpová při středečním setkání na Pražském hradě řekla, že odmítla funkci velvyslankyně USA v České republice. Odůvodnila to tím, že by to bylo moc pracovně náročné, řekl Zeman pro televizi Barrandov. Diplomatický post podle Zemana nabídl Trumpové americký prezident poté, co o místo v Praze matka jeho 3 dětí sama veřejně projevila zájem. Já jsem naprosto zuřil a mít sebou hůlku, tak by následovala analogická scéna jako s ministerským předsedou Bohuslavem Sobotkou, prohlásil Zeman. Trumpové vyčetl, že si měla stát za tím, co dříve řekla, a měla by cítit odpovědnost vůči zemi, z níž pochází. A vy od této odpovědnosti zbaběle utíkáte, řekl Zeman Trumpové. Tak, milí přátelé, tolik slova našeho pana prezidenta. Já se přiznám, že mě osobně se Ivana Trumpová vůbec nelíbí, ale vůbec nelíbí. To vím, že je to bulvár, ale všechny možné ty její výstřelky z minulosti, konec konců i zjev, na kterém je vidět, jak zavile se bránila přirozenému stáří. Je to čistě můj osobní názor. Vím, že spousta lidí si myslí, že by to bylo vynikající pro Českou republiku, ale mě osobně ta osoba absolutně nesedí. Nyní si přečteme jeden velmi zajímavý blog, který vyšel 17.6.2017 na iDNESu. Je to blog pana Vlastimila Podradského a má titulek Stát nahrazuje muže. Nikde se více neprojevuje úpadek společnosti než tam, kde jde o rodinu a potomstvo. Návrh, aby muži už nemuseli konat svoji reprodukční povinnost v případě osamělých žen a nahradil je stát umělou inseminací, jsem považoval za vtip. Samozřejmě, že se mužům nechce platit alimenty. Myslím, že je dost mužů, kteří by nejraději střídali partnerky, ale děti neměli. Muže k rodině vždy dotáhla žena a společenské poměry, já to nazývám řád společnosti. Arabské přísloví praví, muž snáší rodinu kvůli ženě, žena snáší muže kvůli rodině. Jak vidět, podmínkou je rodina. Když vznikne přílišná svoboda, která už vyjde ze svých přirozených hranic občanské svobody a svobody tvorby, nastává proces úpadku sociálního kapitálu. Tradiční řád se rozloží, protože svobodu omezuje, lidé ztratí sounáležitost se společností, protože vyžaduje povinnosti. Žijí životem v uvozovkách odloučených, v závorce tekutých lidí, vyjídají se pouze příjemné stránky života na úkor budoucnosti celé civilizace. Současné ideologie v žádném případě zodpovědnost ke společnosti nehlásají, protože ta nepřípustně snižuje nezávislost a svobodu. Taková společnost nemůže trvale existovat a odloučení lidé to vědí, svoje ideové představy tomu přizpůsobují, hlásají všechno možné, jenom ne to, co by je zatěžovalo povinnostmi ke společnosti, a pokud to někdo po nich požaduje, je to nacionalista, xenofob, no prostě nepřítel. Samozřejmě, že těchto nacionalistů v uvozovkách nacionalistů je ještě dost, hlavně starších lidí, ale i mnozí mladí. Společnost se dostala do problému nepřirozeným postojem, který nahradil dřívější přirozené principy. Dokonalá antikoncepce nedovoluje vzniknout dětem nechtěným, kterých byla pravděpodobně v minulosti většina. To neznamenalo, že děti byly nemilované. Rodiče se většinou přizpůsobili nové situaci, která vznikla po narození dítěte, považující ji za přirozenou a samozřejmou. Je zajímavé, že někdy se rodiče museli vzít, v uvozovkách museli vzít, protože dítě už bylo na cestě, přesto se rozváděli méně často než dnes. Morální hodnoty společnosti byly přirozené, řád vycházel ze zkušeností generací a obsahoval pravidla, která vedla společnost k nadčasové existenci. Vzpomínám, že ještě v 60. letech mladá žena, pokud se do svých 25 let neprovdala, byla považována za nehezkou nebo nějak vadnou, že ji muži nechtějí. Život na hromádce, jak se říkalo nesezdanému páru, byl spíše ostudný, ukazoval, že něco nesedí, že se nemají rádi, že spekulují a podobně. Mladá žena měla představu, že nezávazným stykem se znehodnocuje, ztrácí mládí, slouží muži jen k jeho uspokojení, jestli ji partner opustí, bude už obnošená, v uvozovkách obnošená, a bude mít problém najít jiného. Ženám záleželo na pověsti, chtěla si vzít muže úctyhodného nebo schopného, prostě takového, jakého si vybrala jako životního partnera a otce svých budoucích dětí. Mladá děvčata do 20 let byla držena matkami na uzdě, aby se náhodou něco nestalo, a žena po 20 už zase chtěla být pod čepcem. Tam spěchala proto, že chtěla sexuálně žít, ale nezávazný sex jí ukrajoval z její budoucnosti. Myslela na budoucnost i povinnosti, které ji čekaly. Tak byli lidé vychováni, muži se tomu přizpůsobovali. Společnost chránila ženu a její představy. Poměry tomu byly uspůsobené, studium končilo nejpozději ve 22 letech, zaměstnání bylo okamžitě. Tyto poměry byly bez ohledu na režim tradiční, komunistický režim je nepodporoval, ale nezrušil. Nevím, co si dnes myslí mladé ženy, možná to též, pouze společnost je jiná, především proto, že pravidla společnosti vedou k fenoménu odloučení v uvozovkách, to znamená, že individuum je posvátné a společnost a její zájmy jsou nedůležité. Když ovšem je jednotlivec modlou, jednotlivce nic nespojuje, dokonce ani ne v rodině, společnost se rozkládá různorodostí zájmů a ideologií. Taková společnost nemůže trvale existovat, jak vidíme, nejenom rodiny se rozpadají a dětí je málo, ale jakákoliv veřejná instituce nemá lidi, kteří by měli sounáležitost se společností, ale má převážně jen takové, kteří myslí jen na sebe a svoje či skupinové zájmy. Dnes mladí lidé dlouho studují, nejlépe v zahraničí, poznávají svět a jejich rodiče je už směrují většinou k tomu, aby s rodinou počkali. Když se žena rozhodne pro dítě v 35 letech po 20 letech hormonální antikoncepce, obvinuje kdekoho, že dítě přirozeně nepřichází. Myslí si, že dítě je jako auto nebo nové ponožky, prostě když už má peníze, tak si je pořídí. Nikdo jí neřekne, jaká nebezpečí se skrývají v dlouhém odkládání porodů, všichni jen nabízí služby, konečně proč ne, vždyť jde o peníze. Mnozí to ani slyšet nechtějí, ale slyšet ještě nic neznamená, vždyť tu přece ještě musí být partner a ostatní okolnosti, případně i asistovaná reprodukce. Věk prvorodiček se stále zvyšuje, nebezpečí je stále větší, nepřirozenost se prohlubuje. Spějeme k zániku, který nechceme vidět ani slyšet. Odpovědi na to jsou většinou směšné, ale stále více vyhrožující. Způsob života je nepřípustné kritizovat, to je zasahování do práv jednotlivců. Co nás vlastně nakonec zničí? Možná, že jednou budou obviňována lidská práva, ale ta jsou jen nějaká informace, rozhodují o nich lidé. Inseminace žen, které oni požádají, není přirozeným způsobem oplodnění. Hlavně chybí biologický otec jako osoba. Dítě sice může mít jiného muže jako vzor, nemyslím si, že nepřítomnost biologického otce je katastrofická situace. Mnoho vdov vychovalo svoje děti bez otce a společnost musela mnohdy vytvořit proto podmínky. Když žena muže nemá a opravdu mít nemůže nebo nechce, je správné najít nějakou náhradní metodu. Tento způsob by ovšem neměl být podporován, protože je vlastně jen náhradní. Jenomže když se to uzákoní jako právo, vznikne kauzální cyklus nepřirozenosti. Především to budou vyžadovat ženy, které partnera mají, z důvodů řekněme zištných. Jejich muž není potom otcem v žádném případě. Nikdo po něm nebude chtít žádné závazky ani k dítěti, ani k ženě. Ale i pro celkem pevné páry to má výhody. Stát zaplatí alimenty. Zase tu máme nepřirozenou věc, která je stavěna jako výhodná, ale normální přirozené párové partnerství s dětmi je znevýhodněno. Je jasné, když to uzákoníme jako právo, bude to zneužíváno a navíc to znevýhodní normální soužití. V nepřirozené společnosti, která je spíše k pláči než k smíchu, závorce vymírá a nechce to vidět, nedovede bránit svoji civilizaci, dělá dluhy, podporuje neuvěřitelné nesmysly, jako je homosexualita, stejnost muže a ženy a tak dále. Je těžko se smát jen jednomu detailu, i když samozřejmě stát jako otec k smíchu je. Přirozená řešení prostě nejsou, jedna nepřirozenost se vytlouká druhou. Není jiná možnost, pokud chceme umožnit ženám, jejichž muži děti nechtějí nebo muže nemají, aby měli dítě, které společnost potřebuje. Je tedy nutno povolit právo na inseminaci pro jakoukoliv ženu, nelze ženy rozlišovat, jenom je zapotřebí tento způsob nepřijmout jako výhodný, ale pouze jako nouzový. Různí částeční konzervativci, kteří to budou kritizovat, asi mají pravdu, ale měli by spíše přemýšlet, jak obnovit tradiční řád a jaká skutečná opatření k ozdravění společnosti přinést, než opovrhovat detaily. Vždyť tato metoda je jen malý obraz celého zhoubného paradigmatu a zase jen řeší důsledek, nikoli příčinu. Tak to byl blog pana Vlastimila Podradského a mě velmi zaujal jeho rozbor té situace, proč k tomu všemu dochází a jak to v té společnosti vypadalo dřív, jak to vypadá dnes. Samozřejmě je to takový rozbor neúplně hluboký, protože rozsah toho článku není velký, ale myslím si, že je tam řada myšlenek, které určitě mají platnost. Trochu mě překvapil závěr, kde nakonec pan Zdechovský říká, že tedy ta inseminace, jak to nazývá, a vcelku trefně by měla být uzákoněna, by měla být povolena, ovšem s tím, že nebude podporována, že to bude jenom jakýsi náhradní přístup. Tak tam rozhodně bych nesouhlasila. Myslím si, že něco takového by nikdy v životě být povoleno nemělo. A daleko více se ztotožňuji s tímto blogem, který vyšel 5. května. Jehož autorem je pan Tomáš Zdechovský a který má titulek Duševní atletika Michaely Marxové. Když nemám argumenty, začnu urážet. To je situace, kterou minulý týden předvedla Michaela Marxová Tominová směrem k poslankyni Jitce Chalánkové. Marxová je ráda, že Jitka Chalánková brzo skončí v politice, ale /. Poslanci minulý týden, čili někdy začátkem května, jenom připomínám, že ten blok je už starý, odmítli návrh zákona umožňující umělé oplodnění svobodným ženám bez partnera s využitím spermatu od anonymního dárce. Přičemž se nám dlouhodobě některé organizace a neziskovky snaží namlouvat, že umělé oplodnění ženy je pouhý lékařský výkon, který nezabere více než hodinu a je to vlastně právo žen. Zapomněli dodat, proč by muž neměl mít stejná práva, když už mají plnou pusu rovnoprávnosti. Ale o to v tomto sporu nejde. Samotné oplodnění vajíčka není jen otázkou reprodukce. Je to otázka bioetická, která zaslouží daleko větší společenský rozbor. Člověk jako jedinec tvoří společnost. A ta soustavná snaha o vyloučení muže a otce z výchovy dětí může mít poměrně zásadní vliv na budoucnost nejen dětí, ale i celé společnosti. Je opakovaně prokázané, že děti žijící v rodině mají menší inklinaci k patologickým jevům. Proč to tedy chceme měnit? Všichni vědí, jak náročné je pro samoživitelku vychovat a uživit dítě, přesto by tento stav měl podle některých stát plně podporovat a v podstatě tak vyrábět děti jak na běžícím pásu. Podtitulek Vyrábět děti jak na běžícím pásu připomíná program Lebensborn. Přistupovat k umělému oplodnění jako k pouhému rychlému lékařskému zákroku připomíná nacistický program Lebensborn. Při něm se na dítě a vztah mezi rodiči také dívalo pouze optikou prosté reprodukce lidských buněk, základ čisté rasy. Osobně si ale stojím za tím, že děti k výchově potřebují oba rodiče a stát, který nechápe slovo rodina jako základ zdravé společnosti, je vždy dříve nebo později určen k zániku. Bohužel zastánci návrhu nebyli schopni vzít v potaz tuto skutečnost a nedomysleli ani pravděpodobné negativní důsledky takového zákona. Ano, počet narozených dětí by možná vzrostl, ale s tím by vzrostl i podíl dětí vyrůstajících v neúplných rodinách a jak jsem naznačil výše, to není ani pro děti žádný med. Nejen z hlediska materiálního zabezpečení jsou na tom děti vyrůstající s oběma rodiči obvykle lépe než ty, které žijí jen s jedním. Navíc děti mají více vzorů a mohou se mnoha věcem naučit. Opravdu nelze řešit jeden problém málo narozených dětí tím, že nám přibude x dalších problémů spojených se zvýšeným počtem dětí vyrůstajících jen s matkou. Podtitulek Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva. Naprosto souhlasím s poslankyní Jitkou Chalánkovou, která ještě před hlasováním velmi trefně řekla, že právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva a také, že dítě má právo znát oba rodiče. Nikdo se samozřejmě nemůže u žádného soudu domáhat toho, aby mohl mít dítě. Myslet si opak považuji za naprosto absurdní. Nejde se domáhat práva, aby mě stát otěhotněl. Navíc dítě není žádný plyšák na hraní či domácí mazlíček pro plezír, ale lidská bytost jako každá jiná, která si navíc zaslouží co možná nejlepší podmínky pro vlastní rozvoj. Jak reagovala protistrana, to je zastánci odmítnutého návrhu, mezi nimiž je dlouhou dobu nejhlasitější ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová? Paní ministryně bez jakýchkoliv relevantních argumentů prohlásila, že ta paní, myšleno poslankyně Chalánková, se asi úplně zbláznila. Popravdě po tom všem, co paní ministryně stihla ve své funkci předvést, mě její slova příliš nepřekvapují. Urážky z prosté nadávky při absenci jakékoliv smysluplné argumentace jsou jediné, co Marksová a její kamarádky a kamarádi dokáží. Nesouhlasíš s tím, že rodina je i homosexuální pár toužící po dítěti, si padlí na hlavu. K výrokům paní ministryně tedy můžu říci jediné. Nejsem sice psychiatr, ale o duševní zdraví paní poslankyně Jitky Chalánkové se fakt nebojím. Bohužel totéž nemohu říct o paní ministryně Marksové. A možná jí dám jednu radu. Méně mluvit, více pracovat. Kroužkování na kandidátkách může leckdy překvapit i ty, kteří si myslí, že v politice budou na věky. Přeji hezký den a veselou mysl. Tomáš Zdechovský. Tak to jsme se vrátili trochu jakoby zpátky, ale ve skutečnosti nikoli, protože to, že tento návrh jednou neprošel, neznamená, že neprojde v budoucnu. Ve skutečnosti je to do značné míry vždycky také příprava informačního pole a zavést tuto, jak to trefně nazval pan Vlastimíl Podradský, to byl ten první blog, který jsme četli na toto téma, inseminaci žen, čili zavést tuto inseminaci žen je v plánu a pokud něco se nezmění, pokud něco neuděláme, tak k tomu také dojde, protože je to všechno v souladu s dalšími zrůdnými kroky nového světového řádu. Nebudu připomínat, jak to souvisí, myslím, že vám je to, vážení posluchači, všem jasné. Ty články jsem dnes vybrala proto, že jednak mě zaujal blog pana Zdechovského, kde rozebírá tu situaci do větší hloubky, protože zmiňuje příslovečnou neochotu mužů se ženit a jejich lačnění po svobodě a po vyhnutí se závazkům. Samozřejmě takový nejsou ani zdaleka všichni muži. Myslím si, že on to tam napsal v celku přiléhavě. A druhý důvod, ten hlavní, proč jsem to zařadila, je, abychom si připomněli, jaká zvěrstva sociální demokracie, ono se to týká samozřejmě celé vlády, ale tady v této souvislosti je to především ministryně sociální demokracie Marksová, která takovéto věci prosazuje. Její kolegyně Valachová, která už nepůsobí na postu ministryně školství, zase zaváděla inkluzi. Takže to, jestli je pan premiér Sobotka charismatický nebo není, je skutečně naprosto nedůležité v porovnání s tím, co na nás přichystal, nebo co pro nás přichystal a jaké zrůdné plány krok za krokem naplňoval a naplňuje. Samozřejmě v tom nejede sám, nejede v tom sama ani ČSSD, ale všechny vládní strany nebo všechny strany, téměř všechny strany, které jsou dnes v parlamentu, se toho nějakým způsobem účastní. Všimněme si, jak to mají pěkně rozdělené. Každý se věnuje určitému úseku, v němž podkopává českou státnost, bezpečnost, rodinu. Ano, má svá témata, která řeší. KDU ČSL má svá témata, která řeší, a ČSSD také a o ostatních stranách nemá ani smysl hovořit. Ty se zase zasloužili o to, o přípravu pole v minulosti. A teď se, vážení posluchači, přesuneme na server hlavnézprávy.sk a přečteme si článek s titulkem Írán zveřejní důkazy americké podpory Islámskému státu. Poradce vrchního velitele sboru strážců islámské revoluce Hamid Reza Mohadam Far vyhlásil v interview pro RT, že Teherán zveřejní důkazy přímé podpory teroristů Islámského státu ze strany USA. Tyto dokumenty budou zveřejněné, avšak musím říci, že nejde o dokumenty v podobě písemných textů nebo nějakých smluv, které se dají uveřejnit v písemné podobě. Daná svědectví se týkají aspektů toho, co se dělo na bojišti. Znamená to, že poukazují na místa, kde poskytovali USA pomoc Islámskému státu. Zbraně, munice, logistická a lékařská pomoc ze strany USA ve prospěch IS, máme na to důkazy, prohlásil Far. Poznamenal též, že za založením Islámského státu stojí samotné USA. Navíc má o mnoho větší význam fakt, že samotné založení Islámského státu je jejich USA dílem. Tento fakt nedokážou utajit, ale ani dnes, kdy prohlašují, že v uvozovkách udělali jsme chybu, když jsme založili tuto organizaci a chceme ji dnes zničit, také lžou, což potvrzují mnohé dokumenty, dodal zástupce náčelníka štábu iránských ozbrojených sil Mostafa Izady. Dříve oznámil, že generál má důkazy o tom, že Washington přímo podporuje teroristickou frontu Islámský stát. Tak, milí přátelé, uvidíme, jak toto dopadne a kam to povede a co se z toho vyklube. A ještě jeden článek z tohoto serveru také vyšel včera a má titulek Německé ministerstvo financí. USA nesmí nechat Rusko a Čínu dominovat. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble prohlásil, že pokud by Spojené státy nechali Rusko a Čínu svobodně dominovat ve svých sférách vlivu, tak by to znamenalo konec pro liberálně světový pořádek. Ministr pochybuje, že ve Washingtonu opravdu věří, že stabilita světového pořádku bude zabezpečená, pokud dovolí, aby Čína a Rusko mohly zaujmout místo Spojených států. Byl by to konec našeho liberálního světového řádu. Tento řád je stále ten nejlepší ze všech možných vzhledem k etickým, politickým a ekonomickým příčinám. A my chceme, aby tento pořádek nadále trval. Každopádně nechceme vidět jeho oslabení, uvádí agentura Reuters slova Schäubleho. Ministr dále uvedl, že Evropa má na sebe vzít o mnoho větší zodpovědnost, aby ubránila liberální a demokratický světový pořádek, protože Spojené státy v tomto směru projevují menší připravenost. Musíme zlepšit naši spolupráci a musíme se spoléhat na naši vzájemnou důvěru, uvedl ministr. Dále dodal, že je potřebné se držet svých hodnot. Schäuble se domnívá, že globální problémy, jako jsou například klimatické změny, mezinárodní terorismus a migrace, mohou být vyřešené jen za předpokladu úzké mezinárodní spolupráce. Pokud USA začínají pochybovat o své úloze ochránce světového řádu, a my jsme už tyto náznaky v posledních několika letech mohli sledovat, tak bych se na to díval jako na výzvu k akci, která je namířená na Evropu, včetně Německa, řekl ministr. Tak to je také docela zajímavé prohlášení. Uvidíme, co bude dál. A naše dnešní poslední zpráva bude ze serveru Středoevropán. Bude to článek od pana Filipa Vávry, který vyšel 20. června a který má titulek Americký nejvyšší soud potvrdil, že takzvané nenávistné projevy jsou chráněné ústavou. Ve Spojených státech se několik let pracovalo s takzvaným termínem nenávistného projevu – hate speech. Ten vytvářel zdání, že pilíř americké svobody, tedy svoboda projevu, může mít nějaká omezení a takzvané nenávistné projevy nebudou ústavou chráněny. V Americe je to nejvyšší soud, který tyto otázky řeší a v zásadních kauzách ústavu interpretuje. A nejvyšší soud nyní rozhodl, že ústava Spojených států chrání každý projev, včetně toho, který je takzvaný nenávistný. Případ, na jehož základě nejvyšší soud rozhodoval, se jmenuje Maitl versus Tam a jednalo se o zamítnutí registrace názvu The Slants, který by podle úřadů mohl urážet americké Asiaty. Výraz pro šikmé oči je totiž slanted. V rozhodnutí padly dva důležité argumenty. První přednesl soudce Samuel Alito. Idea, že vláda může omezit projev, který vyjadřuje urážlivé ideje, útočí přímo na srdce prvního dodatku. Projevy, které ponižují na základě rasy, etnicity, pohlaví, náboženství, věku, invalidity nebo jakéhokoliv podobného základu, jsou nenávistné. Ale největší chloubou naší právní vědy ve věci svobody slova je, že chráníme svobodu vyjádřit myšlenky, které nenávidíme. Podobný názor projevil soudce Anthony Kennedy. Zákon, který diskriminuje něčí názor, je nehoráznou formou diskriminace, která je neústavní. Zákon, který může být namířen proti projevu, který je shledán urážlivý vůči některé části veřejnosti, může být obrácen proti menšině a nesouhlasným projevům ke škodě všech. První dodatek tuto moc vládní benevolenci nesvěřuje. Místo toho se musíme opírat o solidní bezpečnostní pojistky svobodné a otevřené diskuze v demokratické společnosti. A soudci dali najevo, že v případě projevu, který se může zdát být urážlivý, nepřipadají v úvahu žádná omezení. Zamítnutí registrace jména The Slants shledali neústavním. Rozhodnutí nejvyššího soudu je zlomové, protože domněnka, že takzvaný nenávistný projev představuje diskriminaci, vedl v minulosti k zamítnutí projevů některých řečníků na univerzitách nebo zamítnutí registrace některých neziskových organizací a dalším kauzám. No, co k tomu dodat, milí přátelé, že Američané jsou opět o něco šťastnější než Evropané, kde se prozatím naopak tlak na potírání svobodného vyjadřování stupňuje. Tímto naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost a také děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání, protože i tento pořad jsem musela předtočit. Teď je 5 hodin ráno, vy máte 7 hodin večer a to znamená, protože je pátek, že za několik okamžiků se přihlásí studio Beta s panem Vladimírem Kapalem v pravidelném pořadu Hovory s VK. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a také krásný nadcházející víkend. Mějte se moc hezky a naschledanou.
Jsem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vila France.
Slyš tu píseň zástupu.